Det dør jo flere arter hver dag, så det, hvordan påvirker det dere?
Jeg vet ikke, det påvirker ikke også mye.
Jeg har egentlig ikke merket så mye av det, men jeg visste ikke at det døde arter hver dag.
Så lenge det ikke er dyr vi ikke kan spise,
så går det greit.
Jeg merker ingenting.
Verdens ledere forsøker igjen å redde planter og dyr som dør ut 100 000 ganger raskere enn før.
10 000 av arter verden over, og nærmere 2 000 i Norge er truet.
Temaet for verdt å vite i dag.
Hvorfor skal vi bry oss om arter som blir borte? Det er jo så mange igjen.
Hovedfokuset vårt er på det aller siste innen artsbevaring.
Hvis vi ikke tar vare på natur, truer det vår økonomi.
Det er jo mye større verdier som går tapt gjennom ødeleggelsen av de tjenestene som skogen har bidratt med enn det man har skutt inn da i forbindelse med finanskrisa. Money makes the world go round, the
world go round. Og Guro Tarjem, hvem hadde vi hørt som pratet her i stad?
Remi Horgar, det var Peter Johan Schei.
Jeg er direktør for Fridtjof Nansens institutt og er biolog av utdannelse.
Når det gjelder bevaring av natur er ikke Peter Johan Schei noen hvem som helst. Schei har ledet de norske delegasjonene i internasjonale miljøforhandlinger helt siden 1979, og blant annet arbeidet for FNs generalsekretær Kofi Annan før miljøtoppmøtet i Johannesburg i 2002.
Det verdenslederne kom frem til der var at de måtte stoppe utryddelsen av arter vesentlig innen 2010, det vil si i år, og det gikk heller dårlig.
Ja da, jeg var med i Johannesburg, og jeg var også med på å formulere disse setningene som da har blitt stående som 2010-målsettingen.
Og hva tenker du når vi da ikke har klart å oppnå egentlig noen ting i denne sammenhengen?
Ja, nei, jeg er jo selvfølgelig skuffet og litt forbannet også over at ikke verdens ledere da tar tak i dette på en skikkelig måte når de kommer hjem da fra disse konferansene og gjør noe mer konkret.
Og hvorfor i all verden følger den ikke opp til en selv har vært med å skrive under på?
Det er jo mange kryssende interesser her da. Avtalen om biologisk mangfold, den tar for seg både bevaring av arter, den skal sikre en bærekraftig bruk av mangfoldet, og så skal den ikke minst få til en rettferdig fordeling av utbytte.
Og da kan man jo for eksempel krangle om et tre.
Et litt artig eksempel som jeg har vært borte i nå nede i Kamerun, det er jo utnyttelse av barken fra et tre som heter Prunus africana på latin. Denne barken, den har vist seg da å være veldig gunstig i forhold til å dempe problemer knyttet til prostata og har stor verdi. Og dette her er noe som Kamerun og en del av de andre landene i Afrika som har dette treet, denne arten, er interessert i å få skikkelig betalt for. Og det er en av disse tingene da, som denne avtalen skal forsøke å regulere.
Og frem til nå har ikke det her gått så veldig bra. USA og Europa vil ikke forplikte seg til å betale afrikanske land for å bruke materialet.
Ja, og blir de ikke enige om dette, så frykter Peter Johan Schei at det blir kritisk også for det andre som han nå bør få avgjort i Nagoya.
Likevel, det har vært litt framgang siden møtet i 2002. Regnskogsødeleggelsene har blitt mindre.
Så har vi fått vernet flere områder.
Men det store bildet er fortsatt veldig negativt. Både Schei og forskere sier vi risikerer at økosystemet kan bryte sammen.
Det er nødt til å bli verre før det blir bedre. Og da mener jeg verre for de som sitter og bestemmer i verden. De må føle det mer på kroppen. Og det er ikke nok forståelse for at dette her er noe mer enn bevaring av noen truede arter. Politikerne har ikke enda tatt innover seg at dette her er en, et være eller ikke være i forhold til økonomi, i forhold til de tjenestene vi får fra disse systemene. Så vi må integrere verdien av natur på en helt annen måte i økonomien enn det vi har gjort.
For eksempel på sånn trærne rundt her, kunne man ha satt en verdi på det? I kroner?
Ja,
det er det.
Det har vært veldig mye siden når vi puster ut, så går det gjennom plantene og trærne, sånn at vi får oksygen igjen.
Ja, hvor mange kroner kan det ha vært da?
Ganske mange.
Det kan ha vært veldig mye.
Sånn at trærne her, hvor mye kan det ha vært da?
Lite, det er sigass.
Ja, lite. Det er jeger også, ja. I den skogen du bruker å gå på jakt i da, hvor mye kan det ha vært?
Masse, egentlig. Det er klart at det er verdt mye penger. Nå setter jeg prisbeløp, da må jeg sette meg ned og tenke og gruble på det.
Hva tror du, Remi? Er det kanskje sånn at til nå så har vi tenkt mer på en og en art, og at vi må ta vare på dem fordi de er pene og har en egenverdi? Og så har vi oversett at både arter og økosystemer forsyner oss med tjenester som mat og medisiner.
Som det treet i Kamerun.
Regulere klima, fjerne forurensning.
Og produsere oksygen. Så sent som i 1986 ble det oppdaget en ny slekt av blågrønne bakterier i havet.
Prochlorococcus viste seg faktisk å være en av de vanligste livsformene på jorda.
Og hvorfor bryr oss om den? Jo, fordi den produserer 20% av oksygenet vi puster inn.
Livene våre avhenger av arter vi til dels aldri har hørt om. Eller sånne som vi til og med synes er sære og ekle.
Som stygge gribba.
Gribb er en kjempeviktig fugl. Det er ikke så mange som liker den. Den er jo stygg og fæl og skriker og har blod på hender og føtter. Og vi ser den gjerne med huet ned i et zebra-lik. Men det er nettopp der gribben har en jobb å gjøre. I India så var det en historie på 90-tallet hvor de klarte å forgifte gribbene, ikke med vilje. De fikk i seg medisin som kuen hadde fått i såpass stor dose at de tre gribbarter klappet fullstendig sammen. Og dermed så ble likene liggende og slenge av diverse dyr, og en ting var til lukta. Men sånne lik har en tendens til å legge seg i bekkeleier og forgifte drikkevann, og ikke minst bli mat for talløse villhunder, sånn at du fikk en kjempeøkning i villhundbestanden, og villhund nede i India, de har rabis, og dermed så ble folk bitt og smittet. Det er en fyr som sitter og regner på dette her, og han har et såkalt konservativt estimat på at 48 000 mennesker satte livet til på grunn av at gribbene forsvant i dette området. Hvis man oversetter dette her til pengeverdi, det høres ganske litt rått ut, så beregner man tapet, altså tre tilfeldige, stygge gribbearter med mye blod i fjæra, vil oppsette noe sånt som 24 milliarder dollar.
Petter Bøckmann er gribbenes venn. Remi, har du tenkt på at også gribber kan tilby oss tjenester?
Absolutt ikke. De hyggelige menneskene jeg møtte på gata derimot kom også etter hvert på at det er noe annet som kan tilby oss tjenester, som regnskogen.
Hva er det snakk om?
Redde regnskogen.
Er det viktig for dere?
Ja, det er viktig at vi har det er veldig viktig at vi har en bra verden å leve i.
Det kan være nyttig på lang sikt, for eksempel.
Ja, det mener jeg absolutt. Se på regnskogen, for eksempel. Vann og luft og alt sammen.
Det vet jeg jo ikke enda.
Dropp kakkelakker nå. Jeg kan ikke leve uten ku. Så ku ikke dø ut.
Hvis man tenker litt på fremtiden, så skjønner man at man ikke skal hogge så mye trær.
Fra Oslos gater har Remi nå gått på konferanse, der det diskuteres hvordan regnskogen i Amazonas vil se ut i fremtiden. Og frem til i dag er 18% av skogen forsvunnet.
The Amazon is truly a global ecosystem in the sense that without it, this planet would be very different. In other words, we pretty much have to keep the Amazon if we're going to have a chance of avoiding catastrophic climate change.
Og med loungejazz i bakgrunnen stopper jeg Daniel Nepstad mellom foredragene. And Daniel Nepstad, reading your name, was sure you were Norwegian.
Yes. There's a little town called Nepstad near the Osterfjord in Bergen. It's where my grandfather came from.
Ah, I see.
Han vil bevare regnskogen og jobbe på forskningssenteret IPAM, som har miljø, økologi og Amazonas som hovedfokus. Der har han regnet ut hvordan regnskogen kommer til å se ut i år 2030.
We predict that about 55% of the forest will have been either cleared or damaged in some way.
55% av regnskogen vil ifølge deres beregninger etter avskogning, tømmerhogst, tørke og brann være vekk i 2030.
We built a modeling system. You might call it a crystal ball.
I sin krystallkulemodell kan forskergruppa også oppdatere regnskogsanalysene med ny informasjon fra feltmålinger, matematiske formler angående brann, avskogning og økonomi, i tillegg til at de kan oppdatere det hele med endring i pris på regnskogsprodukter, politikk i området og om det kommer nye lover. Konsekvenser av avskogning I Amazonas kan ses allerede, sier Nepstad.
We're already seeing in the Amazon, especially where soy is going in, the rainfall changes. And
for eksempel der soya dyrkes forandres nedbørsmønstre da regnskogen til vanlig produserer mye fuktighet. Det kan føre til tørke flere steder I verden.
You know, some climate models say that as the Amazon is lost, the grain belt of the United States will suffer droughts. India will suffer droughts. Asia will suffer droughts. Southeast Asia. And so there's a lot of uncertainty. It's a very big area.
Nepstad og IPAM har også brynet seg på et regnestykke til. I tillegg til hvordan regnskogen ser ut om 20 år, hvor mye vil det koste å stoppe avskogninga før det har gått så langt? Med et svar som for øvrig har et aldri så lite spenn.
We estimate that from now to 2020 to end deforestation would cost 7 to 18 billion dollars.
And altså et sted mellom røffelig 42 milliarder til 109 milliarder norske kroner, hvor det meste av pengene skal gå til innfødte folkegrupper I området og landeiere for å få dem til å ikke ødelegge skogen.
The hardest thing was to calculate the opportunity costs incurred by landholders to keep their forests that they could legally clear.
Det vanskeligste var altså å regne ut hvor mye landeierne ville tape ved å la skogen stå.
You know, we're not paying people not to produce. We're basically paying them to produce in different ways.
Ikke å betale dem for å ikke produsere, men for å begynne å produsere på andre måter og skifte basisen på økonomien, som Nepstad sier.
And right now, the biggest payer is Norway. So it's the people of Norway who are paying. Thank you.
Giverglede ser altså ut til å være det som skal redde regnskogen nå I første omgang. Men Torkjell Leira I Regnskogsfondet peker på at det flere midler som spiller inn I det store regnestykket.
Og så det, hvis man da ser på de andre pengene, hva gjør oljefondet, hva gjør olje- og energidepartementet, hva gjør nærings- og handelsdepartementet? De midlene jo veldig mye større enn det som går ut I form av de norske regnskogsmilliardene. Og der det store selvmordstigelser. De investeringene trekker I hver sin retning.
Det litt av en kontrast, Remi. Lett jazz og alvorlig tema. Men Daniel Nepstad I hvert fall en anerkjent regnskogsforsker som mener at økonomiske insentiver kan bidra til å redde skogen.
Og det ikke bare I regnskogen at pengene på vei inn I bildet. I 2007 startet G8-toppmøtet og noen andre land, TEEB-initiativet. Det står for The Economics of Ecosystems and Biodiversity.
Ja, en gruppe fagfolk ledet av den indiske økonomen Pawan Sukhdev har etter dette arbeidet med å finne verdier av økosystemtjenestene. Rett og slett av alt dette som vi normalt ikke tenker på, og som til nå har vært holdt utenfor økonomien.
For eksempel verdens viktigste summetone.
Bestøvning av planter. Den totale verdien har man beregnet av dette, og det går an fordi at man vet sånn cirka hvor mye det koster å bestøve kunstig. Og det viser seg da at verdien av det som bier, humler og andre insekter gjør for oss, det cirka 1300 milliarder kroner per år. Det vil si nesten et halvt oljefond. Et annet eksempel dette med lagring av karbon I skog. Hvis man klarer å redusere avskogingen med 50% fram til 2030, som det mange som har som målsetting, så sparer man en verdi av dette karbonet tilsvarende 7 ganger vårt oljefond. Så det er enorme verdier gitt ut fra den prisen man har på karbondioksid eller på karbon i markedet i dag.
Ja, for det er disse CO2-kvotene det er snakk om, ikke sant?
Ja, ja. Og det er klart at hvis vi hogger ned skogen eller brenner opp eller grøfter myrene og sånt, så mister vi noen av disse funksjonene.
Og så tror jeg vi har et eksempel med våtmarker.
Ja, for eksempel de regulerer flommer. Svagnummyrene, Svagnum, det er en moseslekt i Norge som har evne til å ta opp veldig mye vann. Enormt viktig i forhold til flomregulering. Og andre våtmarker som fanger opp forurensning for eksempel. Dette her, det er ting som vi må begynne å sette kroner og øre på. Det er store verdier.
Og så er det ikke så vanskelig å tenke seg at det blir da konflikter, utbyggingskonflikter. Altså hvorfor kan man ikke da like godt sette opp et lage, bygge et renseanlegg?
Det kan man gjøre. Men man må jo regne på det. Hvor mye koster dette her? For eksempel, i Sør-Afrika så har man sett at dette med planting av fremmede arter, det tar veldig mye vann. I Kina så har man begynt også å snakke om det at kanskje er det noe av den der eukalyptusplantingen som har skjedd i deler av Kina, som gjør at vi får disse flomsituasjonene og tørkesituasjonene.
Fordi at trærne...
Ja, trærne bruker veldig mye vann. I Sør-Afrika så vet man det at man har klart å spare et helt sånn dammanlegg ved å fjerne noen av disse fremmede artene som bruker veldig mye vann.
Ja, for da blir vann igjen i jorda til anbruk.
Da kan man bruke dette her til drikkevann på en annen måte, i stedet for at disse fremmede artene drikker opp vannet. Så sånn, det er veldig mange sånne eksempler hvor man da mangler et sånn totalbudsjett når man gjør inngrep i naturen. Og det kan godt hende det at noen steder skal man bygge renseanlegg, men hvis naturen selv kan være renseanlegget nesten gratis, så synes jeg jo det at da må man jo se på hva er det som er totalt sett mest lønnsomt her.
Peter Johan Schei nevnte fremmede arter. Mm. EU har visstnok kommet frem til at bare i Europa ødelegger introduserte arter verdier for 12 milliarder euro hvert år.
Det er ikke noe rart at økonomene nå toger inn i forhandlingslokalene, for de snakker vel da et språk som politikerne skjønner. Men du har jo truffet en som forsker på prissetting av natur.
Ja, jeg dro til Drøbak og traff professor i miljø- og ressursøkonomi, Ståle Navru, fra Universitetet for miljø- og biovitenskap.
Så hele gamle Drøbak her er jo verna. Ja. Det er jo samme type metodikk for å verdsette økosystemtjenester som å verdsette kulturhistoriske minnesmerker.
Ja, det er kanskje det.
Ja da, det er jo felles goder alt sammen.
Og gratis. Kjem bussen forbi, ja.
Nei, det er jo det som er problemet, ikke sant? At når noe er gratis, så har man lett for å bruke for mye av det.
Ja, så når vi ikke vet verdien på det, så har vi lett for å bare forsøke det, på en måte?
Ja, når det er gratis å bruke noe, så bruker man ofte mye av det. Og det er jo litt av poenget med å verdsette økosystemet, at man tilkjennegjør den samfunnsøkonomiske verdien da, som økosystemene har, utover det som markedene viser.
Men hvordan kan vi regne ut den verdien da?
Ja, noe av det er jo markedspriser. Ikke sant? Økosystemene gir oss jo for eksempel marine økosystemer, da. Nå går vi jo ned mot havnet her, de gir oss jo... Fiskeriene, og de finnes det markedspris på. Så noe av det kan verdsettes ved hjelp av markedspriser. Det som noen er bekymret for er at hvis du setter en økonomisk verdi på det, så kan du ikke argumentere for at det er uendelig mye verdt. At det ikke er mellom null og uendelig, men at det er mellom 10 og 300-400 millioner eller kanskje mer, så har man en indikasjon på hva verdien er for et type økosystem. Avhengig av både av bruken og av det biologiske mangfoldet som finnes av den type økosystem. Altså, vi kan jo ta et eksempel her som når vi står her i Drøbaksundet. Vi har jo blykjer som ligger her ute, og som jo i mange år var et stort miljøproblem fordi det var lekkasje av olje. Og så bestemte man seg jo for å tømme blykjer. Det er klart at under tømmingen så har man jo da det er jo en viss risiko for at du skal få et stort oljesøl, og det er med for tilgrising av hele den badeparken vi står i nå. Det kan man jo gjøre en økonomisk analyse, en samfunnsøkonomisk analyse av hva koster å tømme blykjer, og hva nytta i form av at du får redusert oljesøl, men det også en mulig kostnad, nemlig at sannsynligheten for oljesøl. Og da, ja, en kollega av meg, han gjennomførte da en spørreundersøkelse av representert utvalg av befolkningen i Drøbak, for å se hva de var villige til å betale. Og da får du dokumentert at det å unngå et oljesøl med de skader det har, både for rekreasjon her i badeparken og ute i økosystemet i Drøbaksundet, var jo verdt flere tusen kroner per husstand per år. Og det er klart at den type problemstilling blir jo veldig aktuell nå i forbindelse med utbyggingen av, eller med mulig utbygging da, av Lofoten og Barentshavet når det gjelder oljeutvinning.
Men kan det også på en måte være skummelt å se på naturen som nytteverdi? Bør man ha til å bare liksom la natur være natur?
Jeg tror det som kan være faren er jo at det som lett kan verdsettes, verdsettes, og det som er vanskelig å verdsette, verdsettes ikke. Og ofte er jo det som er vanskelig å verdsette det som utgjør kanskje den største verdien. Så snakker om disse ikke-bruksverdiene nå. Og hvis man da begynner å nøste opp verdiene og starte med det som er lettest, og stopper der, så vil man jo lett undervurdere nytteverdien av naturen.
Vi kan begynne å gå tilbake.
Ja. Vi kan jo gå rundt her.
Ja, det går kanskje an, ja.
I disse dager diskuterer altså toppmøtet i Japan TIB-rapporten, som viser at tap av planter og dyr har stor innvirkning på økonomien vår. Og både den norske forhandlingslederen gjennom mange år, Peter Johan Schei, og økonomen Ståle Navru synes dette er lovende.
En som derimot ikke er særlig begeistret er Clive Spash, professor ved University of Economics and Business i Wien, og professor 2 ved Nora Grieg på UMB, Universitetet for miljø- og biovitenskap.
Nei, han mener at økonomene bak rapporten har et feil utgangspunkt. For de mener at det eneste problemet som finnes er at naturmiljøet ikke har en økonomisk verdi og mangler et marked.
The economists involved are assuming that the only problem that exists is the fact that the environment does not have a price. A lot is being made of the fact that the market has not extended enough into all areas of the environment. So the issue, the economists say, is that we need to price everything.
For eksempel betaler du ingenting når du ser en vakker hage.
The economists would say that you're benefiting from that. And for them, that's a benefit that you're not paying for. So they would like you to pay for that, so that there would be more beautiful gardens. And if everything had a price, then there would be more of good things, and there would be less of bad things.
Hvis alt har en pris, vil det bli mer av det gode og mindre av det dårlige. Det mener Spash er logikken bak rapportene til TIB.
Og for han blir det feil. Han ser at TIB-rapportene skjønner at natur har mange flere verdier, men det hopper en bukk over, mener han.
It actually narrows down the types of ways we relate to nature and the relationship we have to the environment. So it reduces it down to a trade and exchange relationship. It makes the environment into a commodity. The TIB report makes out as if it was the only one, and there were no other way that we could interact with the world.
Hvorfor skal vi opprette flere av de økonomiske institusjonene som allerede har bidratt til å ødelegge natur, spør Spash.
Han mener utfordringen er å utvikle en revidert økonomi.
What we need to do is to re-evaluate our economic systems, reconsider the limits that exist on our activities and to start changing the way the economic institutions actually operate, who is responsible and looking at the power relationships that exist in society.
Jeg spurte også Ståle Navru om han er enig med Clive Spash.
Jeg tror Clives hovedargumentasjon er jo at det å bare se på naturen ut fra et økonomisk perspektiv da, er en veldig begrenset måte å se på naturen på. Og det kan jeg jo være enig med han i.
Klaus Vers påpeker også at det er markedsøkonomien som har ødelagt naturen i utgangspunktet. Så han synes det da var problematisk å putte i sammen igjen. Er du enig i det?
Nei, jeg er vel ikke helt enig i det. Hvis du har en økonomi hvor alle innsatsfaktorer er verdsatt med det faktisk koster å bruke de, inklusive naturen, så vil du kunne ha en bærekraftig økonomi, til mitt syn.
å oppleve for eksempel at vandrefalken har kommet tilbake i Norge og se den i stup etter sjøfugler og sånn, det gir litt sånn frysninger på ryggen for meg.
Ja, for den var jo nesten ute.
Var veldig langt nede på 70-tallet på grunn av DDT og PCB og forskjellige miljøgifter. Men den er jo på full fart inn i Norge igjen, og det er en suksesshistorie. Men dette også med å oppleve og se blåhval rundt Svalbard, for eksempel, og se disse enorme dyra, som også da ser ut til å komme igjen, om en veldig sakte. Det er også sånne naturopplevelser som er vanskelig å beskrive. Det er verdier langt utover det rent økonomiske som man føler i sånne øyeblikk.
Men er det ikke da litt nedtur for en som deg at vi nå framfor å snakke om det du snakker om nå skal omgjøre dette til penger og økonomi?
Ja, det kan du si. Men jeg ser ikke noe nødvendig absolutt motsetningsforhold her. Jeg tror at det går an å sette verdi på en del av disse tjenestene vi får med bestøvning, med flomregulering og med en del sånne ting. Men så er det en del tjenester som kanskje det er vanskelig å sette kroner og øre på. Det er det som går på kulturelle eller åndelige eller religiøse følelser knyttet til natur. Og der er det mye vanskeligere. Men ok, la oss si det at disse verdiene kanskje ikke behøver da nødvendigvis å gjøres om i kroner og øre. Det er ikke sikkert at vi trenger det, selv om det da vil være gunstig i forhold til den totale politiske debatten, at politikerne ser at det er store økonomiske verdier, store sosiale verdier som står på spill også når det gjelder dette andre. Så for meg så er det ikke noen alvorlig paradoks dette her. Så jeg klarer fint å leve med dette her. Men selvfølgelig, det er ikke alt som det går an å gjøre om til kroner og øreverdier.
Skal du til Japan?
Nei. Jeg har bestemt meg for at jeg ikke drar til Japan, og det skyldes det at jeg har jo hatt et par hjerteinfarkt.
Skulle du gjerne vært der?
Ja, jeg skulle gjerne vært der.